Gasteizko energia beharrak eguzki energiaren bidez hornitzeko dagoen potentzialaren inguruan artikulu bat idatzi zuen Edu Lartzangurenek berrian pilota Gasteizko teilatuetan dago. Izenburukoa eta horretaz hitz egiteko Edu Lartzanguren bera daukagu hementxe telefonoren bestaldean. Egunon Edu.
Egunon.
Egunon, bai, ia ba, oso datu interesgarriak agertzen dira artikulu honetan, eta lehenengo galdera zure artikuluaren tesia edo izango litzatekena, energetikoki buru jabea, izan daiteke Gasteiz?
Bai, ikerketa honen arabera, bai, erabat buru jabea izan daiteke, hori bai, aukera ematen duten teilatu guztiak aprobetsatu eskio.
Hori da, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoak egin du ikerketa edo hortan oinarritu zera, eta karo, Gasteizen daren teilatuek dauketen potentzialaz ari gera denak aprobetsatuko balira, baina gero potentzial hori ere auzo-zauzo aldatzen doa, ez da errealitate berdina.
Hala da. Datu orokorrak edo ematearen, zengo benduke, zea, aukera ematen duten teilatu guztietan eguzki plaka jarri izkero Gasteizen, ba, sortuko litzatekela, liratekela barkatu, 1140 gigabat orduko. Kontua da, 2017ko kontsumoa kontuan hartuta, orduan kontsumitu zirela 884 gigabat. Horrek esan nahi du, Gasteizek bere kontsumo, 2017ko kontsumo guztia bete zezakela, eta horrez gain, 128 gehiago atera. Kontua da, bai, gertatzen dela, auzo batzuk, beste batzuk, baino gehiago ekoitzi dezakete, eta beste batzuk aurrekok baino gehiago kontsumitzen dutela. Baina datu orokorra hartuta, esan dezakegu, ba, superabit bate izango lukela, 128 128.
Bueno, hemen ere egin duzu infograma bat edo bueno, taula bat agertzen da hemen auzoz auzo ere bakoitz auzo bakoitzak bakan potentziala agertuz dira 31 Gasteizko 31 auzoetatik 12tan haien 100% baino gehiago lortu dezakete hor Abetxuko Adurtza da Aretxabel eta Gardelegi agertzen dira la potentzial gehien dauketenak bezala, baina gero beko aldera taularen beko aldera joeten bagera ere Arantzabela eta Santa Lucia izango lirateke gutxiena dauketenak, baina hala ere haien beharren 160% baino gehiago lortu dezakete.
Hori da, bai, Santa Lucia gutxiena, Arantzabela, Salburua, horre zea, da, teilatuko puruaren arabera, edo, horre potentzial hori aprobetsatzeko, zea, aukeraren arabera, eta bai, hori ikusten da, gutxien ekoiz dezakena Santa Lucia dela, eta bai, 162 edo inguru edo, horribiliko dala, baina hor multzonetan ere Arana auzoan esaterako, iaia 180 edo helduko litzateke, naiz eta egon, zera, superabitik edo kontsumo baino gehiago ekoizteko aukerarik ez daukaten auzoan artean, atera kontuak.
Bueno, baina gero azkenean orokorrean gehiago lortzen baldin badute hori ere kudeatzeko moduak egongo lirateke, ba, gehien sortzen duten auzoek bestei laguntzeko edo, eta esaten zenuen zuk ere hemen artikuluan, Gasteizek badituela ezaugarri berezi batzuk, beste hiri batzuekin alderatu da, ba, Bartzelonarekin edo alderatzen zenuen zuk, Gasteizek aukera hobeak dauzkala horlako energia baliatzeko, zergatik da hori?
Bai, ba bueno, hau ikerketa hau egin du, zera, Madrid Unibertsitate Politeknikoko Estefania Camaño, da, telekomunikazio ingenieria eta irakaslea, eta hango eguzki indarraren institutuko ikertzailea da, bera. Eta beak esan zidan, berezia da Gasteiz honetan, eta abantaila handia daukala, ba oso euna beratxa daukalako. Euna esan tenduenean, esan nahi du, bizitokiak, industrialdeak eta horiek nola dauden nahastuta. Eta antza denez, ba, Gasteizen ondo tartekatuta daude, industrialdeak eta etxe guneak, eguzki indarra, zera, alik eta hobekien edo baliatzeko.
Bat horrela, beste hiri batzuekin alderatuta ere, hobea da ala, eta orduan potentzial hori eukita, zein dira zure ustez edo zuk irakurtako ikarketa hauen arabera, zein dira oztopoak?
Bueno, aurretik esango izut, hau ere konparzio gisa inzutela Barcelona, no? Ikerketa hau, eta han bakarrikan kontsumitutakoaren 140 ekoizezaketela ondorio estatu zuten, eh? Naiz eta, bueno, Barcelonak guzki gehiago izan, Mediterraneo aldean edo dagoelako.
Baina daukan hiri ereduagatik edo eraikuntza motegatik
bai,
gutxiago.
Bai, bai, hori da. Ez duelako ba Gasteizek daukan zea industriagune eta etxeguneen arteko nasketa edo sare aberats hori. Dakit hori noraino dagoen zabaltzerik Euskal Herriko gainontzereko hietara, baina nere ustez antza handiak edo ba leudeke edo, ez? Ez dakit Donosti zentrua ez dizut izango, baina Donosti haundia edo litzatekena ere, alako nazketa edo bat ez edo egina dago. Bindu nire antzeko agosat gerta daiteke, Iruñan egin batean balitek ere alakorik edo gertatzea, eta bueno, Baionak ere baditxo alako zera industriaguneak, eta ez dago, ez dakit ondo naztutako, uste lurraldea zentzu horretan ekoizpen aldetik eta etxe bizitza aldetik ba nahiko bariatua dela eta horrek emango lukela edo aukera hori. Gero oztopoak aipatzen dizkiazu, oztopoak orain arte batez ere administratiboak izan dira. Gogoratzen dugu PP-ek duela hamarkadan bat edo nola jarri zion zerga eguzkiari. Aurreko gobernuk edo saiatu ziren eguzki indarra baliabide doaineko teorian baliabide hau alik eta hobekien edo ustiatzen eta aukera gehien ematen esateako ekoizle txikiei norberak izan zezala bere etxean edo plaka batzuk jarri eta hoi soberan ateratzen den energia edo hori sarera sartzea eta horrengatikan edo diru bat jasotzeko. PP-ren gobernuak hori guztia bertan bera utzi zuen, ezakit batzuk esate dute jokatu zuela argindar konpainia haundien alde, hoiek nahi dutelako edo nahiago dutelako ekoizpen zentralizatu bat, nun beraiek kontrolatuko duten produkzioa zein den, beraiek finkatuko dituzten prezioak eta hori guztia eta orain antza denez aldaketa egonda legean eta orain berriz egongo da aukera norberak ekoizteko bere energia zigorrik nola baiteko zerga bidezko zigorrik eta jaso gabe.
Eta hor barruan bain lege aldaketarekin eta Gasteizek badauke berez plan bat klima aldaketaren kontra borrokatzeko edo bauke plan bat energia fotovoltaikoa garatzeko, baina zuk ere aipatzen duzu plan hori ikusita jartzen dituen helburuak ez direla oso handiak. Ez dakit ambizio gehiago eduki dezaken Gasteizek.
Ikerketa honen arabera ikertzaileak ikertzailearen hitzetan behintzat Gasteizek edo 2020erako dauka helburu bat, ez, argindarra sortzeko eguzkiaren bidez, eta horren helburu hori betetzeko bakarrekan daukan aukeraren 1% aprobetxatu beharko luke.
Helburu txikia jarri dute.
Antza denez, balegoke aukera askoz handiagoa edo ondia jartzeko nahi izan ezkero.
Menoski hor, gero borondate politikoak eta sartu beharko lireke, baina ez da azkenean Gasteizen...
borondate politiko kontua da, ze azken baten ez da ezer eraiki behar. Hau da, itzeiten egia, dagoeneko egina dauden eraikinen, telatuetan edo goigo terrazetan edo, hor instalazio, simple batzu dira, ez, metalesko marko batzu garri, eta hor, plakak edo hori jartzea. Ez da ezer eraiki behar. Ez dago azpigitura hundiri jarri behar. Agian, paradoja ematen badu ere, agian hori da arazo etako bat. Honek obra hundi bat eta aurrekontu hundi bat eskatuko balu, agian ordun erresagoa izango litzateke martxan jartzea.
Azkenen hori egin beharko litzateke noski, baina Euskal Herrian badira beste adibide batzuk ere aidanen, hasi direnak horrelako estiloko gauzak egiten, noski euski plakak aspalditik ezagutzen ditugu, baina aspirazio hauekin edo ambizio honekin egindako proiektuak ere badaude, uste dut zuk hitz egin dezula Goiener kooperatibako Jokin Kastainosekin, irakurtzen dut hemen, bere garaian Goiener banaketara bakarrik dedikatzen zen, baina orain hasi dira sorkuntzan ere lanean, eta haiek aipatu dizkizu, estiloko proposamenak ere badaudela Euskal Herrian zehar, ezta?
Bai, hain bat tokitan, Bizkaian, Munitxibarren, Gipuzkoan Orexan, eta hauen, leloan nahiko deigarria da. Hauek udalei esaten diete, Euskal Herriko herri gehienek frontoi badaukate. Bai. Ba, frontoi hori normalean azken boladan guztiak estali egin dituzte. Estalpe bat jarri dieten, neguan ere, uria danean ere, ba, jokatu alizateko. Eta Goienerreko Kastainosek esaten duenez, aski litzateke teilatu frontoietan, frontoietako estalpe hoietan plaka jartzea, herri horretako eraikin publikorako eta argiteri publikorako beharra dina energia ateratzeko. Noski, herri txikieta zari da. Herri txikietan proportzio ona legoke, edo zera, teliatuak ematen duen azalera eta gero behar kontsumorako behar den kopuruaren artean. Herri handiagoetan ez, baina bueno, hala ere, energia sortu ingo litzateke. Orduan, ez dakit zein den arrazoia, hemen daukagun egunero eta zerutik etortzen zaizkigun euroak dira, azken batean, zerutik daukagu une oro alako euri bat, edo, eguzkitikan datorkiguna, ez dakit zein arrazoi egon daiteken hori ez aprobetsatzeko, aldan toki guztietan, ez dakit, bai, bueno, hau nere iritzia da, azken batean. Hala ere, komentatu nion, Kamaño ingenierari komentatu nion, Gasteizen badagoela oso adibide bitxia, badago auzo bat, zeinak dagoeneko eguzki energia propio do sortzen duena, eta hori da Erreka Lehor. Erreka Lehorren gogoratzen dugu nola moztu inzieten argindarra eta nola crowdfunding kanpaina baten bidez dirua bildu zuten eguzki plakak jartzeko eta ez geroztik ba eguzki plaken bidez hornitzen dute euren burua. Orain justo antxe, justo taste honetan edo bi urte, horren hori martxa jarri zutela bigarren urte urrena edo.
Bueno, argi mozketaren bigarren urte urrena, gero hortik hilabete batzuetara uste jarri zutela martxan eguzki plaken instalazioa.
Ados. Eta ingeniariak esaten zidan, ba, bai, hau autoekoizpen hau, teiatuetan egiten den autoekoizpen hau, bereziki interesgarria da, ba, halako pobrezia energetikoa deitzen edo deitzen dioteno horri aurre egiteko.
Bai, gero, Erreka Lehorreko kasua imaginatzen dugu diferente izango dela, bertan ezpait daukat sare orokor, elektrizitate sare orokorrera sarbiderik eta zirkuito itxi bat edo izango litzatekeena irla estiloko bada bertako energia bai. Bertan sortzen dela, baina ez da gero deribatzen sare orokorrera edo beste estilokoetan egiten den bezala, ez?
Hori da, eta hori pena da, ze, bueno, Kamaño ingeniaria hau, ba, bueno, itzein zidan, ez dagoela zertan obsesionatu behar autosuficientziarekin, hau da, esaten dugunean, auzo batek bere argindar guztia ekoiz dezakela, eguzki plaken bidez, ez dugula zertan egon behar, ba, auzo horrek bere energia sortzen du, beretzako, eta kitxo hori ezin da eraman beste nora baitera, eta hainbesteko aukera ez daukan auzo batek, ba, nola ezin duen bere argindar guztia ekoitzi, ordun ez du merezi argindar, bueno, eguzki plakak edo jartziak. Horrek ez du zentzurik, ez? Sare elektriko hor dago, eginda dago, eta publikoa da. Eta sare horrek joka dezake, bueno, han eta hemen, neurri ezberdinetan edo, ekoizten dan energia banatzeko ba, modu gisa. Horrela egiten da, oain arte, beste zentralekin, eta hori, naiz eta autogenerazioa egin, edo norberak beretegiatuan sortu, hori guztia jun daiteke sarera, eta sarea funtziona dezake bateria erraldoi bat bezala, eta horrela, kentzen dugu arazo handi bat, energia berriztagarriek orokorrean daukaten arazo handienetako bat, dala, energia hori nola pilatu. Ze batzutan eguzki asko dago eta ordun soberan dago, bestetan gutxiago dago, gauza bera gertatzen da izearekin. eta orduan sarearekin, sare erraldoi hori aprobetxatuta, horrekin edo konpetxatuko litzateke arazoa, eta bateria, esan bezala, bateria erraldoi bezala erabil daiteke.
Bueno, errekale horreko auzoaren berezitasunek ere ez dute hori albidetzen, baina karo, ikuspegi zagalagoan edo orokorragoan ikusi daiteke sarea erabiltzen, edo batak besteari gutxien sortzen duenak, o gehien sortzen duenak, gutxien sortzen duenari laguntzea eta estilokak sortu daitezke, eta horretan ere, geroz eta erraztasun gehiago daude, eta edo bain dela pare bat amarka edo hasiko ginen entzuten honetaz, eta teknologiaren garapenak ere asko erraztu du kontua, ezta?
Bai. Gaur egun, bueno, duela urte batzuk edo, eguzki plakak, ba, goza garestia ziren, sistema oso gutxi zeuden, eta gaur egun aurkitzen dituzu nola baitere, ez dizut esango supermerkatuetan, baina gutxi falta zaie ja heltzeko, zera, oinarrizko erosketa tokietara. Hor konpainia batzuk edo jarri dituzte ja sistemak, Teslak esateago jarri du bateria sistema bat salgai, LGk ere badauka, Panasonicek, eta horrez gain, eguzki plaketan ere kriston aurrerakuntza egon da. Duela urte batzuk, baino askoz gehiago ekoizten dute gaurko eguzki plakak, azalera berdinarekin.
Eta askotan esaten zenuen zuk ere hemen artikuluan, teknologi berriak bezain azkar ez dela garatzen, teknologia berri hori edo eguzki energiaren inguruko araudia, eta horrek askotan arazoak ekartzen dituela, ze suposatzen du araudiaren atzerapen horrek edo zer egin beharko litzateke araudiaren aldetik aurrera jarraitu ari izateko?
Horren adibide ona da ikustea, Europan eguzki indarra gehien aprobetxatzen duten herrialdeak dira iparraldekok. Hau da, eguzki ordu gutxiago dituztenak. Alemania bat, Suedia, Skandinavian, Tokio hietan eguzki plakak daude. Eta kamainok esaten duen bezala, inorez da area joaten eguzki hartzera. Beraz, arazo hemen ez da teknologikoa, arazoa gehiago da administratiboa. Legeak atzetik handoaz, eta batzuetan egin izan dira, lehen esan bezala, Espainiako gobernuak, PP-ren eskutik, egin ditun lege batzuk, hau galarazteko, honen garapena galarazteko. Hau da, enpresa batzuen zerbitzura, edo nolabait esateko, batzuen salaketaren arabera, eta orokorraren kontra, edo egin izan duen gauza bat.
Berez badago lege bat gaur egun Gasteizen gutxienez, behartzen dituna orain eraikitzen dijoazen eraikinak, energia berriztagarriko sistema bat eukitzera, baina askotan entzun izan dugu ere, egiten diela gehiago, kumplitzeagatik, legean jartzen dituen minimoie kumplitzeagatik, eta ez, hemen artikulontan aipatzen den bezalako ikuspegi zabal edo ambizioso horrelako batekin, benetan gure energia beharrak horrela hornitzera bidean, ez dakit ausardia gehiago behar den horrelako pausa handi bat emateko?
Bai, duela hilabete batzuk, edo, atezan Arabako alean, edo, ez, artikulu bat, edo, kontatzen zuena, eraikin berri askotan daudenez, daudela, plakak, batez ere ura berotzeko plakak izaten dira, ez dira, eguzki plakak, eguzki plakak dira, baina ez fotovoltaikoak, bakarrekan, barrutikan ura zirkularazten da, eta eguzkiarekin ur hori berotzen da. Eta hori eraikin berri guztietan derrigorrez edo egin behar dira, Zapateroren gobernotikan, usteet. Eta, konturatu ziren, txingorrekaitz baten ondorioz gainera, txingorrak ez dakit dula urte batzuk, edo txingorrekaitz gogor batek jozuen Gasteiz, eta eraikin askoetako plaka hauek edo ondatu zitxun, edo kalteak sortu zitxun. Orduan, teknikari jun zirenean ikustera kalte hoien tamainak eta konpontzeko gideak, konturatu ziren sistema hoietako askok ez zeudela martxan. Hau da, itxuraz bakarrikan zeudela jarrita. Eta honek ez argi adierazten digu, ez? Ze aldea dagoen diskurtso politikoen eta gero errealitatean artean, ez? CO2-aren kontrako borroka, energia transizioa hitz egiten digute, eta baina gero errealitatean ba claro honek ez dakit noraino interesatzen zaion administrazioari edo ez dakit noiz hartuko duen serio.
Bai, zuk aipatu bezala borondate politikoagien izango da falta dena eta hori zaila izaten da aurkitzen gaur egon ba, instituzioetan. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen edu, estela hemen zuk ere aipatzen zenuen esaldi polit horrekin amaituko dugu, benetan hitzez hitz pilota Gasteizko teilatuetan dagoela, ezta?
Bai, bueno, badago zapolitz bat, gazteiztarrek laister jakinalko dute, bakoitzaren teilatuan zenbat energia ekoiz daiteken. Hemen, zera ikerketa indun taldeak gazteizko udaletxekin lankidetzen edo jarriko dute martxan interneten aplikazio bat, han agertuko da hiriaren mapa bat, eta norberak bere teilatuan klik egin ahal izango du, irudi horretan, eta han aplikazio honek kalkulatuko dio, bitu hainbeste megabatio sortu dezakezu urtero orduko.
Interesgarri, bakoitzak ikusi ahalko du zenbat energia potentzialari den galtzen, ez? Horrelakorik espaldin baduka jarrita.
Hori da, hain zuzen dere.
Bueno, ba, hori argitaratzen denean edo abisatuko dugu hemen Gasteizko hiritarrek begiratu ahal izan dezaten haien energia potentziala. Hemen utziko dugu elkarrezketa ondo iruditzen baldin bazaizu edu, mila esker guri kasu egiteatik.
Oso ongi, egun eguzkitsua egiten du eta aprobetxatu egin beharko da.
Oso ondo edu, eskerrik asko.
Venga ba, gerarte,
zuen. Agur, ondo segi.